În seara aceasta voi veni în fața dumneavoastră, deci, cu un scurt mesaj pe care l-am intitulat Domnul spune și nu. Domnul spune și nu. David și-a propus un lucru mare, foarte mare, să construiască un templu care să înlocuiască cortul întâlnirii și acolo în templu să se aducă închinare lui Dumnezeu. Dar planul lui Dumnezeu a fost diferit. Și măcar că dorința lui David era una sinceră și se simțea nevoia acum în noua monarhie creată, regatul lui Israel, pentru un loc de închinare, deoarece, cel puțin în antichitate, dar nu numai atunci, pentru că vedeți noastră și în vremurile noastre, am venit în emigrare și lucrul cel mai puternic în emigrare este biserica pentru comunitatea noastră. Biserica ne adună, biserica ne strânge la oaltă, vorbim aceeași limbă, avem aceeași cultură, avem aceleași rădăcini, aceleași tradiții și ne simțim bine să fim împreună. Și biserica ne strânge. Este locul cel mai potrivit pentru un regat, locul care putea să țină poporul la oaltă, pe lângă economie, pe lângă o politică bună a regelui, de pace, de ocrotire, de taxe mai puține, era locul de închinare. Vedeți, dumneavoastră, când regatul lui Isaia s-a rupt în două, Ieroboam a știut puterea închinării și de aceea imediat a procedat la confecționarea celor doi viței de aur, i-a pus unul într-un capăt al regatului, unul în celălalt și a construit și templu și școală profetică imitând lucrurile pe care le-a văzut în Israel înainte. Știa de puterea închinării, de puterea locului de închinare. Deci David a avut un gând măreț, un gând puternic. Dar Dumnezeu i-a spus nu. Foarte interesant, nu? Este foarte interesant. La un lucru bun, la un lucru mare, Dumnezeu să spună nu. Realitatea este că Dumnezeu spune și nu. Și dacă spune nu, asta nu însemnează că ne ia bucuria de la planul pe care l-am avut. Pentru că dacă David n-a construit templul din Ierusalim, ci fiul său Solomon, David a fost parte din planul templului. A primit de la Dumnezeu prin revelație divină planurile, cum să-l construiască. Deci, cine a mai avut asemenea har să primească planurile direct de la Dumnezeu? Și apoi David a pregătit material potrivit pentru construcția unui templu în care Dumnezeul cel adevărat să fie adorat, Dumnezeul Scripturilor. A pus la dispoziția lui Solomon tone de aur, tone de argint, de bronz, de fier, de lemn, de cedru, materiale scumpe, pentru că să construiești o casă lui Dumnezeu nu o faci ca pe un lucru de apucat. Casa Domnului trebuie să fie un loc curat, un loc frumos, un loc scump, un loc în care se merită să se investească. Și David a dat tot ce a avut mai bun pentru templul care s-a construit. Istoria vorbește puțin de templul lui Solomon, se vorbesc despre cele 7 minuni ale lumii, temple ale Dianei, templul din Colose, piramidele, lucruri care au rămas, construcții imense în antichitate. Însă cred că templul lui Solomon le-a întrecut pe toate. N-a fost o construcție imensă, impunătoare, însă felul în care a fost construit și de asemenea acoperit cu aur și poleit cu aur, în bătaia soarelui era o priveliște de la distanță să te uiți spre locul acesta unde se închină oamenii lui Dumnezeu. Însă construcția propriu-zisă, planul propriu-zis, Dumnezeu i-a spus lui David: nu tu îmi vei zidi o casă de locuit. Domnul spune și nu. Haidem să ne uităm la trei lucruri, așa cum rezultă ele din acest verset și aplicația care ar putea să fie în viața noastră. Din nou, o formă aliterată, ca să ținem minte. Primul este mandatul către profet. Du-te și spune lui David. Așa a spus Domnul către profetul Natan. Deci prima dată este mandatul. Cineva trebuie să-ți spună, trebuie să-ți comunice. Nu-i pentru tine. Nu-i pentru tine. Și aceasta presupune datoria cuiva să meargă să-ți comunice, datoria cuiva să vină să-ți spună. Poate tatăl sau mama vorbește cu tinerii și spune: nu-i pentru tine. Prietenia aceasta nu-i pentru tine. Căsătoria care vrei să o faci nu-i pentru tine. Planurile pe care le ai nu sunt pentru tine. Este un mandat, o datorie în această direcție. Și nu-i simplu să comunici un lucru negativ. Nu-i simplu. Poate trebuie să-i spui soției, poate trebuie să-i spui soțului, poate trebuie să-i spui părinților, oricelor din biserică. Este o datorie. Cineva trebuie să-ți facă lucrul acesta și trebuie să facă cu credincioșie. Dar nu numai e o datorie, este o și dificultate în mandat. Uitați-vă care este dificultatea. Uitați-vă în versetul 1 și 2 din 1 Cronici 17. Pe când locuia David în casa lui, a zis profetul lui Natan: iată, eu locuiesc într-o casă de cedru și chivotul legământului Domnului este într-un cort. N-auziți-l acum pe Natan. Natan a răspuns lui David: fă tot ce-o spune inima, căci Dumnezeu este cu tine. Natan a avut o mare dificultate. O mare dificultate. Cu o zi înainte ca Natan să primească o revelație divină și să se ducă la David cu acest mandat și să-i spună: nu tu vei construi templu, cu o zi înainte, Natan, profetul Domnului, a trebuit să i-a spus lui David: du-te și fă. Ce ai în inimă este bine, este de la Domnul, este planul Domnului. Ei, acum Natan trebuie să-și calce pe mândrie, pe greutatea lui de profet, și să se ducă la David și să-i spună: ieri când ți-am dat sfatul meu de profet, a fost un sfat pripit. A fost un sfat ne la loc. Am vorbit de la mine, gândindu-mă că ce vrei tu să faci este un lucru bun. Omenește am judecat ca pe un lucru bun. Dumnezeu însă spune nu. Nu a fost simplu pentru Natan. Nu este simplu să spui ceva și după aceea Dumnezeu să-ți reveleze sau să te convingă în minte, în conștiință, în suflet, în sentimente, ca să mergi să spui altcumva. Va zice: ești un om schimbător, o persoană schimbătoare. Când asculți de Domnul, trebuie să-ți calci pe mândrie, trebuie să-ți calci pe eu, pentru că ceea ce trebuie să primeze în relația noastră cu Dumnezeu este cuvântul Domnului. Amin? Deci poate te găsești într-o situație ca aceasta. Să ai un mandat dificil. Să spui copiilor tăi, să spui soțului, să spui soției, să spui celor din biserică: nu-i pentru tine, nu-i pentru voi, nu-i pentru casa voastră. Dar poate că înainte de lucrul acesta i-ai sfătuit altfel. Dar cum te-a schimbat mame? Cum te-a schimbat tată? Cum te-a schimbat pastore? Pentru că el mi-a spus altfel. Și nu este bine să fii azi de o părere și mâine de alta. Trebuie să aibă greutate părerea ta. Când Dumnezeu vorbește, părerile oamenilor nu mai contează. Dar Natan a învățat lecția. Deci datoria din mandat și dificultatea din mandat. Al doilea lucru, pe lângă mandat, este monarhul. Spune robului meu David. Uitați-vă cum se uită Dumnezeu la noi. Domnul știe că David este împărat. Domnul știe că David este fondatorul dinastiei din care se va naște Mesia, împăratul împăraților și domnul domnilor. Domnul știe lucrul acesta. Dar când îl trimite pe Natan la David, spune, du-te și spune, nu spune împăratului David, spune robului meu David. Trei lucruri sunt aici. Subordonarea tuturor oamenilor. Că ești păstor, că ești apostol, că ești împărat, că ești părinte, tată sau mamă, că ești în funcție de responsabilitate, toți trebuie să fim subordonați. Aici este robul meu David. În final, toți suntem subordonați ai lui Dumnezeu. Cel ce ne ridică și ne pune într-o poziție nu sunt oamenii. Chiar dacă nouă ni se pare că oamenii ne promovează. Cel ce ne ridică este Dumnezeu. Când împăratul David a vorbit cu Nebucadnețar, ce i-a spus lui Nebucadnețar? Dumnezeu înalță și coboară pe împărați, pe cei mari, pe cei din dregătorii. Chiar dacă li se pare celor care ajung în putere că, mă rog, partidul lor sau politica lor sau abilitățile lor i-a adus unde i-a adus. Mâna Domnului este în controlul tuturor lucrurilor, pentru că toate lucrurile sunt subordonate lui Dumnezeu. Și ce bine este lucrul acesta. Că dacă n-ar fi ceva să nu se subordoneze lui Dumnezeu, ar fi haos. Cel rău s-ar folosi de cei care nu pot fi subordonați de Domnul și ar face un haos mai mare în lumea în care trăim. Dar Dumnezeu este în control. Du-te și spune-i robului meu David. Este subordonare. Apoi este slujire în viața monarhului. Robul meu. Și David este un slujitor ca și Natan, chiar dacă este împărat, și David este un slujitor ca și tine și ca și mine, chiar dacă este un monarh. Pentru că toți suntem chemați să slujim de laudă lui Dumnezeu. Așa cum deseori auzim și mi-e place să amintesc aceste două versete, Sfântul Apostol Pavel spune în Corinteni și în Efeseni că noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, toți. Și pe de altă parte, lucrarea noastră este să slujim de laudă gloriei Domnului Iisus Hristos. Monarhul este subordonat Domnului, este slujitorul Domnului și de asemenea statutul omului este revelat aici. Omul este cu statut atunci când este în slujba Domnului. Dacă nu ești în slujba Domnului, ești pierdut. Ești pierdut. N-ai nici prezent, n-ai nici viitor. Chiar dacă prezentul ți se pare că este măreț, este în putere, cum zic că românii, dai din coate și te descurci, toate îți merg bine, toate socotelile ți se pare că ți ies, toate planurile ți ies, nu ți este rușine de nimeni, faci ce vrei cu casa, cu familia, cu viața ta, cu cei de lângă tine, cu semenii tăi, cu planurile lui Dumnezeu, ne socotești toate. Când Dumnezeu spune ajunge, abia atunci oamenii își dau seama. În istorie, de exemplu, se vorbește despre Antioh al IV-lea, Epifanes, cel care este o prima preînchipuire a lui Anticrist. Este împăratul Siriei din vremea aceea. A venit împotriva lui Israel, a cucerit Ierusalimul, a omorât câteva zeci de mii de evrei, a cucerit Egiptul, s-a întors înapoi în Israel, a omorât alte zeci de mii de evrei și apoi a sacrificat un porc, o scroafă, pe altarul din templu, profanând templu și a interzis evreilor să se mai închine lui Dumnezeu. A cerut evreilor să se închine dumnezeilor lui Zeus, pentru că era de neam grec, din urmași de-a lui Alexandru Macedon. Și a făcut aceste ravagii în poporul lui Israel. Timp de 3 ani a durat teroarea pe care Antioch Epifanus a impus-o evreilor, până când evreii sub Macabei s-au revoltat și au reușit să recucerească Ierusalimul, să curețe templul, să-l sfințească, să aprindă luminile. De acolo vine sărbătoarea Hanuca, din vremea aceea, sărbătoarea luminilor. Au avut ulei pentru o zi în candelele care erau în templu, dar au ținut pentru 8 zile până s-au aprins toate brațele și așa avem sărbătoarea Hanuca, sărbătoarea luminilor. Dar ce vreau să spun este că istoria spune că Antioch Epifanus s-a îmbolnăvit, a plecat să cucerească și părțile Babilonului și ale Indiei, până acolo a avut ambiții să cucerească și s-a îmbolnăvit. A aflat pe drum că evreii au nimicit garnizoana pe care el a lăsat-o în Ierusalim și că au redeschis templul și nu se mai închină dumnezeilor lui și în furiet s-a întors din misiunea lui militară din Mesopotamia și să vină să pedepsească încă o dată și pentru totdeauna, a spus el, poporul evreu. Și întorcându-se pe drum, a căzut din carul lui de luptă, s-a accidentat, s-a îmbolnăvit și s-a îmbolnăvit atât de rău că a început să putrezească de viu, spune istoria, încât proprii lui soldați nu mai puteau să stea lângă el din pricina descompunerii pe care era în trupul lui, a mirosului pe care îl avea. Văzând că nu mai este pentru el chip de scăpare, istoricii spun că el ar fi spus generalilor lui: sunt în condiția în care mă aflu pentru că m-am atins de poporul evreu și am profanat templu, obligându-i să se închine dumnezeilor mei. Dacă Dumnezeul lui Israel mă iartă, tot aurul pe care l-am luat din Israel, ba încă cel pe care l-am acumulat din alte locuri, îl voi da casei Domnului, Dumnezeului lui Israel, și eu voi trece, deci va deveni un prozelit evreu. Dar era târziu ca să se mai întâmple așa ceva cu el. Dumnezeu i-a spus: ajunge, și el a murit pe drum în chinuri groasnice. Oamenii sunt subordonați lui Dumnezeu, indiferent cine sunt ei. Oamenii ar trebui să fie în slujba Domnului, robul meu David. Și statutul omului trebuie să fie acela de slujitor al Dumnezeu. Când te ridici împotriva lui Dumnezeu, n-ai nici prezent, ca și Antioch Epifanus, n-ai nici viitor. Și în final, al treilea lucru pe care îl descoperim aici, pe lângă mandat, pe lângă monar, este mesajul. Mesajul este acesta. Așa vorbește Domnul: nu tu îmi vei zidi o casă de locuit. Primul lucru pe care îl vedem în mesaj este divinitatea din mesaj. Așa vorbește Domnul. Când Domnul vorbește, cum am spus mai la începutul acestui scurt mesaj, chiar dacă Domnul spune nu, asta nu semnează că ți-a luat tot dreptul de la planul pe care l-ai avut. De ce? Pentru că Dumnezeu va lăsa parte din dorința ta în rezolvarea problemei pe care ai adus-o înainte Dumnezeu. La planul tău inițial va spune nu, în anumite circumstanțe, cum este aici David, în cazul lui David, dar dorințele tale vor fi incorporate în planul lui Dumnezeu, chiar în acel fel negativ. De exemplu, îi vezi lui Dumnezeu, cum a zis Naaman sirianul: eu numai așa vreau să mă vindec. Dacă vine profetul, mă întâmpină, poate mă laudă cât de mare general sunt, vorbește cu mine, își pune mâinile peste mine, eu numai așa mă vindec. I s-a împlinit dorința? Nu. Dar nu s-a vindecat? Ba da, s-a vindecat. Pentru că dorința lui de vindecare a rămas încorporată în planul Dumnezeu, dar Dumnezeu i-a spus nu, la felul în care el a pus regulă Domnului. Vă spuneam de mult aici, când eram student la București, la seminar, frații din conducerea cultului pentecostal din vremea aceea îngrijeau de o soră bătrână. Ea, când am mers noi la seminar, peste 80 de ani, era bolnavă și i-au dat o cameră acolo în centrul acela de conducere a cultului pentecostal, unde locuia sora Ana. Pentru noi, studenții, era o bucurie să o chemăm seara la masă. Luam cu noi la masă, o puneam în capul mesei și o puneam să ne povestească felul cum a cunoscut pe Domnul, ce experiență are cu Domnul. Și unul dintre colegii mei, fratele Opriș Victor, care anul trecut a plecat acasă la Domnul, avea o vorbă din ținuturile lui, din satul mare. I-a zis într-o seară: sora Ana, Domnul să te îmburde în rai. Deci, pentru cei ce nu înțelegeți expresia, cumva să te răstoarne în rai, Domnul. Și sora Ana s-a uitat la el, s-a uitat la noi și a zis: ba, nu, pe mine să mă pună frumos. Planurile noastre pot să fie ca și a lui David, într-un fel. Planul Domnului poate să fie diferit. Dar aceasta, încă o dată, nu însemnează că din dorința ta nu va fi incorporat în planul final al lui Dumnezeu. David va vedea pe Solomon cu dorință să construiască, îi va da aurul, argintul, materialele adunate, planurile venite din cer și templul se va construi. Însă, esența este aceasta: la rugăciunea ta și la rugăciunea mea, Domnul are dreptul să spună și nu. Și lucrul acesta trebuiește spus, fraților, trebuiește spus tinerilor noștri, copiilor noștri, caselor noastre, membrilor bisericii. Cineva trebuie să aibă mandat în această privință, o datorie și o dificultate. Poate că tu ai învățat că de fiecare dată când te rogi, Domnul îți ascultă toate lucrurile. Ei, să știi că nu le ascultă de fiecare dată toate cum vrei tu sau cum vreau eu. Totdeauna ne ascultă Domnul, totdeauna ne răspunde la rugăciune, dar planul lui poate să fie diferit de planul nostru. Partea bună este că Dumnezeu binecuvântează. Partea bună este că Dumnezeu se ocupă de noi și David n-a fost un om amărât dacă Domnul a spus: nu tu îmi vei construi templu, ci David a fost un om plin de bucurie pentru că a putut să fie parte din această lucrare. Monarhul sau omul, oricât de mare ar fi el, trebuie să știe că este în final subordonatul Domnului. Robul meu David este slujitorul Domnului, robul meu. Și statutul omului este să stea în slujba Domnului. Mesajul pe care îl primim are greutate pentru că este un mesaj divin. Așa vorbește Domnul. Și de aceea, tot ce vorbește Dumnezeu, trebuie să primim de bine și de bun. Pentru că tot ce vorbește Dumnezeu este potrivit pentru tine și pentru mine. Închei cu aceste versete pe care le cunoaștem cei mai mulți dintre noi, Ieremia 29 cu 11, care spun așa: căci eu știu gândurile mele cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, o speranță. Dumnezeu nu ne ia speranța, chiar dacă zice nu, nu ne ia speranța. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al speranțelor. Cum spune Scriptura, prin nădejdea sau speranța pe care o dă Scriptura. Vreau să vă spun că Dumnezeu se îndură de noi și când spune nu, spune nu spre binele tău și al meu. Amin. Ne ridicăm în picioare. Ne rugăm Domnului. Și în rugăciunea aceasta cu care venim înaintea Domnului, spune lui Dumnezeu: Doamne, te rog tu să lucrezi în viața mea după planul tău. Dorința mea este să mă vindec. Dorința mea este să văd pace, să văd biruință, să văd trezire spirituală. Știu că planul tău este să faci bine, fiindcă tot ce ni se dă bun și desăvârșit se coboară de la tine. De aceea te rog, Doamne, Fă ca planul tău să aibă prioritate în viața mea și eu să pot să-l primesc, să nu mă supăr, chiar dacă ai spus nu la planurile mele. Amin. Ne rugăm Domnului.